Gepleýär Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji ýanwar hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinleň, olar bilen hemen ýogsun anyň urwan tanış edýär. Prezident Nikolas Maduro'nun täze saýlawlar zar etmegine berilen 8 günlük möhletiň 3-nji fevralda soňlanmagy bilen Ýewropa birleşiginiň 7 ýurdy Juan Guaido'ny Venezuela'nın prezidenti hökmünü ikrar etmäge taýýarlanýar. Maduro Germaniýanyň, Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Portugalyň, Niderlandiýanyň we Belgiýanyň talaplaryny beýhaýal hökmünü ret etdi. Maduro 2-nji fevralda Karakasy öz tarapdarlarynyň üýşmelerine çykyş edip, Venezuelanyň hakyky prezidenti menniydi. Birleşen Ştatlar, Kanada, şeýle de esasy region oýunçylary şol taýanyna Brazil, Kolumbiýa we Argentina birem Guaido'ny gollamaga başlady. Beýleki ýurtlar şol taýanyna Venezuelanyň sosialist hökümeti bilen harby baglanşyklary bolan ortet Maduro'nu gollaýar. 2-nji fevralda müňlerçe adam tapkyr 9-njy hepde paýtagt Belgradda we beýleki şäherlerde ýygnanyp Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučićiň işden çekilmegini talap etdiler. Protestçiler hashtag 5 millionyň bir şygary bilen köçelere çykdylar. Bu şygar Vučić demonstrasiýaçylaryň talaplaryny alga alman, eger ol ýerde siziň 5 millionyňyz bolsa-da men sizi baş egmerin diýenden soňra döredildi. Belgraddaky demonstrasiýalara paýtagtdaky universitetiň studentleri hem goşuldylar. Olar öz student ýoldaşlaryny hem protesto goşulmagy. Bilim ministri Mladen Sarsewçyň bolsa işden çekilmegine çagyrdylar. Sarky iltekçi protestçiler diýilýänleriň müňlerçe Parijde tapkyr 12-nji hepde protest ýörüşlerini dowam etdirdi. Bu hereketiň gowşamak alamatlarynyň görnüşine we prezident Emmanuel Macronyň gollugynyň güýçlenmegine garamazdan Fransiýanyň beýleki şäherlerinde hem kiçirak protestler gurnurli. Protestçiler odalky ýürüýişler mahalyna yaralanan ýoldaşlaryna syýlaw hormat bildirdiler we polisiýanyň pitne gödögçüligi üçin redi noklar ulanmagyny ýalgaryp çykyş etdiler. Köpçülüge kontrollük etmekde ulanylan gapma garşylykly ýara Ýewropanyň köp ýurduny gadagan edildi. Hökümet noýabr aýyna başlanan protestlerden bäri 1000 çemet polisiýa ofiserini 1700 demonstrasiýasynyň yaralananlygyny aýdýar. 12 hepde bäri dowam edýän protestler ýurtda ýanyş salgydynyň ýokarlanyrylmagyna garşy demonstrasiýalardan başlanyp, oppozisiýa tarapyndan Macronyň hökümetine garşy rewolýusiýa derejesini giňeldirdi. İçeri işler ministerliği 2-nji fevralda protestçilerin garşysyna ýurt boýunça 80 000 howpsuzlyk işgärinin çykarylanyny, olaryň 5 000 çemesiniň Parijde ýerleşdirilenligini aýtdy. Birleşen Ştatlarda adam öldürüp soňra Türkmenistana gaçanlygy aýdylýan 2 adamyň biri 10 ýyl goly wagtdan soň Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi. 2009-njy ýylda New York'un Woodmere diýilýän ýerine 35 ýaşyndaky Vladimir Tolstoy'u urup öldürmekde guman edilýän adam Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi diýip New Stewell Long Island neşri habar berýär. Vladimir Tolstoy 2009-njy ýylyň 4-nji martynda Brooklyn'in Brighton Beach seksiýasynda öz maskara kärhanasynyň goloýyny öldürildi. Onuň ýerine aýaly we 3 hepdelik gaýdy galdy. Guman edilýän 2 adamyň Tolstoy'un ýanındaky 32 000 dollarlaryny ogurlanyny gaýdylýar. Polisiýanyň sözlerine görä 2 adam soňra Türkmenistana gaçyp gidýär. Resmiýleriň tassyklamagyna görä guman edilýän Abakar Gadiýew soňra Türkmenistanyň Awstraliýaga gidýär we 2014-nji ýylda şol ýerde tutsak edilýär. Pidanyň maşgalasy guman edilýän ganhorun Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilme ugrunyny 5 ýyllap göreş alyp bardy we bu iş şenbe güni ahyryna bitirildi diýip New York'un polisiýa departamenti aýtdy. New 12 Long Island neşri bu işde guman edilýän 2-nji adamyň Türkmenistanyna ýaşaýanlygyny aýdýar. Polisiýanyň soňky warlyklaryna görä ol adam Türkmenistanyny azat erkin ýaşaýar sebäbi bu ýurt bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda ekstradisiýa şertnamasy ýok diýip habarda aýdylýar. 4 ýyl goly ozal Istanbully Abbasanyň konsulxanasyna ýaragly hüjüm etmekde guman edilýän aýal türk howpsuzlyk güýçleri tarapyndan tutsak edildi. Aşa çepçi jeňçi toparyň agdasy bolan Hatice Kılıç Istanbulyň awçylar etrawynda tutsak edildi diýip yerli gubernatoryň edarasy 2-nji fevralda aýtdy. 2015-nji ýylyň awgustynda bolan hüjümde 2 aýal konsulxananyň oka tutdy. Olaryň biri şol wagt tutsak edildi. Emma beýleki Kılıç gaçyp gutuldy. Onuň gizlenýän ýeri barada maglumat berene 1,5 milyon lira, ýagny 290 000 dollar meçhörüne bayrak goýuldy. Siz habarlar dinlediňiz.